Hogaamiyaha kooxda RSF ee Suudaan Maxamed Xamdan Doqlo ayaa dhawaan si lama filaan ah waxa weerar afka ku qaaday dowladda Masar ee deriska lahaa dalka Suudaan, isagoo dusha kaga tuuray mas-uuliyadda jabka ciidamada RSF ku gaaray dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Sannaar ee Suudaan. Doqlo ayaana ku ekeysan eedeynta nidaamka Sisi, balse wuxuu diray fariimo goondis ah isagoo sheegay inuu gacanta ku hayo ciidamo Masaari ah oo ku qabtay dagaalo ka dhacay Suudaan, dhanka kalena tilmaamay in ganacsatada ku nool deegaanada ay kooxda gacanta ku hayso ka mamnuuci doonaan inay iibiyaan badeecadaha Masar laga keeno. Warqad taxliil iyo gorofeena oo uu soo saaray Machadka Diraasaadka Aljaziira ayaa looga hadlay waxa uu salka ku hayo khilaafka RSF iyo dowladda Masar, iyadoo lagu saadaaliyay halka uu ku dambeyn karo hadalkan. Marka si faahfaahsan looga hadlo eedda RSF ee ku socota nidaamka Sisi, waa inuu taageero militari iyo tababar ciidan siiyo militariga Suudaan ee hogaamiyo Cabdifitaax Al Burhaan, kaasoo dagaal kula jira kooxda uu hogaamiyo Doqlo. Sidoo kale wuxuu Masar ku eedeynayaa Doqlo inay mas-uul ka tahay fashilkii wadahadaladii koowaad labaad saddexaad Jidda, iyo sidoo kale shirkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Geneva, maadaama aanay damaanad qaadayn in shirkaas in militariga Suudaan uu talada dalka gacanta ku haynayo. Eedda xigta ee RSF u jeedisay Masar waa iyadoo dhexdhexaad ka ah in dagaalka Suudaan, iyadoo mid ka mid ah bayaanaadka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Masar lagu tilmaamay ciidamada Xamiiti inay yihiin maleeshiyaad hubaysan. Eedeymaha loo soo jeediyey dowladda Masar kadib waxay kooxda RSF qaaday tallaabooyin kaga joojinayso deegaanada ay maamusho in Masar looga dhoofiyo badeecadaha Suudaan, iyadoo taas beddelkeeda ganacsatada la faray inay suuqa keeni karin wax soo saarka ka yimaada dalka Masar. Maalmo kadib go'aankan, waxaa bayaan lahjad adag ku qornaa oo soo saaray Xamiiti lagu sheegay in nolosha ciidamada Masar ee maxabiis ahaan ay gacanta uga hayaan halis ku jirto haddii Masar ay qaado tallaabooyin dheeraad ah. Warqadda taxliilka ee uu baahiyey markaska Aljaziira ee daraasaadka waxay u sababaysay lahjada culus ee kooxda RSF, asbaabo dhowr ah oo isugu jira kuwa gudaha iyo kuwa dibadda ah. Marka laga hadlayo asbaabaha gudaha, warka ka soo baxay RSF wuxuu ku soo aaday iyadoo waayadii u dambeysay ay guuldarooyin isxigay kooxdu ka soo gaartay dagaalo ay la galeen militariga Suudaan. Waxaa kaloo ku soo aaday iyadoo kooxda RSF uu hogaamiyo Doqlo ay ku guuldareysatay inay si buuxda gacanta uga dhigto gobolka Darfur ee dhaca galbeedka Suudaan, kaasoo uu ololeynaya inuu ka go'o dalkii intiisa kale haddii xal laga gaari waayo colaadda. Waxaa intaa dheer in Xamiiti uu doonayo inuu helo daraf saddexaad uu dusha kaga tuuro mas-uuliyadda fashilka ciidamadiisa ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeyey, iyadoo shacabka Suudaan ay gebi ahaanba ka soo horjeesteen maleeshiyaadkan oo ku kacayo gobodfalo xanuun badan oo ka dhanna maatida. Marka laga hadlayo asbaabaha dibadda ee Xamiiti ku riixaya inuu jeediyo hadal kulul oo ka dhanna Masar, waxay daraasadda Machadka Aljaziira tilmaamaysaa inay la xiriirto isbeddelka gobolka Geeska Afrika, kaasoo martigelinayo qulqulitooyin siyaasadeed. Maadaama Masar hogaaminayso isbeddeladaasi ka dhanna Itoobiya, waxaa loo badinayaa in ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu Doqlo ku dhiirigeliyey inuu qaado tallaabooyin carqaladeyn kara Masar iyo tallaabooyinkeeda la xiriira gobolka. Isku soo dhowaanshaha Itoobiya iyo kooxda RSF waxaa muujinaya soo dhoweyntii miisaanka lahayd ee Doqlo loogu sameeyey Addisababa wixii ka dambeeyey markii uu bilowday dagaalka Suudaan, taasoo muujinaysa in Addisababa ay ninkani ka dhex arkayso danaheeda siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika. Asbaabaha caalamiga ah ee ku qasbay kooxda RSF inay afka furato waa iyadoo dareemayso kooxdu inay waayadii u dambeysay dowladaha caalamka u janjeereen dhanka militariga Suudaan, iyadoo hay-adaha xuquuqda aadanaha sheegtay iyo warbaahinta ay kooxdani ku eedeeyeen xadgudubyo ka dhanna dadka shacabka ah. Tani waxay ku qasabtay Xamiiti inuu weerar afka ku qaado dowladaha caalamka, gaar ahaan kuwa arrinta Suudaan faragelinta ku hayay, isagoo sheegay inay ku fashilmeen xaqiijinta qodobadii horey loogu heshiiyey, sida warka uu u dhigay Doqlo. Warbixinada qaar ayaa tilmaamaya in militariga Suudaan uu helay waayadii u dambeysay hub aad u badan oo ku jiraan diyaaradaha wax duqeeya, kuwaasoo uu ka helay dalal ay ka mid yihiin Shiinaha, Iiraan iyo Turkiga. Dowladda Ruushka oo horey u janjeertay dhanka RSF ayaa iyadana xilligani waxay bilowday inay soo dhoweysato militariga Suudaan ee hogaamiya Cabdifitaax Al Burhaan. Haddii aanu ka hadalno mowqifka rasmiga ah ee Masar ee la xiriira dagaalka Suudaan iyo eedda uga timid Doqlo, waxaa bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee si buuxda looga beeniyey dhammaan eedeymaha ka soo yeeray Doqlo. Tan iyo markii Albashiir xilka laga tuuray, waxay Masar isku dayday inay aad ugu milmin siyaasadda gudaha ee Suudaan, iyadoo taageertay saraakiishii hoggaanka dalka la wareegay. ee Al-Burhan iyo Doqlo oo waqti xaadir kan isdiidan maadaama Masar uu saameynayo biyo-xireenka Nahda waxay doonaysaa inay soo jiidato mowqifka Suudaan si ay garab uga noqoto marka qadiyada biyaha Niil la geynayo saaxaadka dawliga ah sida qaramada midoobay oo kale wixii ka dambeeyay marka uu qarxay dagaalka Suudaan inkastoo Masar in muddo ay isku dayeysay inay dhexdhexaad ka ahaato labada dhinac haddana waxay xilligani si buuxda ula safatay militariga Suudaan ee uu hoggaamiyo Adfitaax Al-Burhan haddii aanu ka hadalno halku uu ku biyishaban doono xiriirka Masar iyo RSF waxay warqadda taxliilka ee uu baahiyey markaska Aljaziira soo bandhigaysaa ilaa 3 qiyaas oo ay middood noqon karto inuu sii socdo jabka gaaraya kooxda RSF loona abuud sheegto taasoo Masar ku qasbi doonta inay xejisato mowqifkeedii la xiriira taageerada militariga Suudaan in kooxda RSF ay dib isugu abaabusho islamarkaana jibiso militariga Suudaan markaasina waxay Masar ku qasbanaan doontaa inay iyadoo dhexdhexaadiyaal maraysa ay dib u hagaajiso xiriirka kala dhexeeya RSF in dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ay heshiis nabadeed gaaraan markaasoo Masar iyo dowladaha la midka ay qaadan doonaan kaalin dhexdhexaadin xilligaasina waxay Masar danaheeda amniga qaranka iyadoo tixgelinaysa ay wiji cusub u yeeli doontaa xiriirka kala dhexeeya kooxda RSF.